pieaugums ir ticis rēķināts pret tarifu, kas ir cena, ko samaksā valsts par ārstniecības iestādes pakalpojumiem, pret tarifu vidējo likmi, kas veidojas savukārt no minimālajām atalgojuma likmēm. Un līdz ar to pret šo robežu ir 20% pieaugums, bet par cik algas ārstniecības personām veidojas pēc sarežģītas formulas, tad ne katrs cilvēks, protams, tos 20% papildus saņēmis.